Bolipi ba boemo ba le hodimo ha bo sa tshwana le pele. Komello ya lelefala. Serame se sengata.
Mme motjheso o phahameng le maqhubu a motjheso di ipheta kgafetsa.
Le pula e ngata e bakang dikgohola. Dihwai tse ngata di ntse di sebedisa mofuta wa temo oo ho phetholang lekote ho hlahisa dijo. Tlasa boemo bo fetohang ba le hodimo, mofuta ona wa temo o baka kgoholeho ya mobu, kotulo e tlase le tlhokahalo ya dijo. Ha boemo ba le hodimo bo ntse bo fetoha, le rona re lokela ho fetola mekgwa ya rona ya temo. Re lokela ho sebedisa mofuta wa temo ya moshwelella ho hlahisa dijo, ho sireletsa malapa, ho sireletsa mobu le dihlodilweng tsa naha ya rona. Re ka fetola mawa kgahlanong le boemo bo fetohang ba le hodimo. Re ka ntlafatsa tshebediso ya metsi ka ho a bokella marulelong a matlo le ho sebedisa mofuta wa nwesetso o bitswang marothodi. Re ka phahamisa tlhahiso ya dijo ka ho lema mefuta e fapaneng ya dijo, ka ho lema meroho diratswaneng tse bitswang mantlwane, seratswana sa tjekatjeka le ho lema difate tsa ditholwana. Re ka sireletsa masimo a rona le ho ntlafatsa boleng ba mobu ka temo e baballang mobu le mongobo. Temo e baballang mobu le mongobo ke temo ya moshwelella e ka etswang ke dihwai tsohle tse kgolo le tse nyenyane. Ke mofuta wa temo o ntlafatsang boleng ba mobu, e phahamisa tjhai selemo le selemo ho fepa malapa le ho sireletsa tikoloho.
Temo e baballang mobu le mongobo e na le ditshiya tse tharo.
Tshiya ya pele e kgothalletsa ho sisinya mobu hanyenyane, ka ha ho sisinya mobu haholo ho senya sebopeho sa mobu mme kotulo e a thefuleha. Ho sisinya mobu hanyane ka matsoho kapa metjhini ho sireletsa mobu kgahlanong le kgoholeho e bakwang ke metsi le moya, mme ho ntlafatsa boleng ba mobu, ho amohela metsi ha ona, ho boloka mongobo le ho fokotsa monontsha o hlokahalang. E baballa ditjeho ka ha mafura a sebediswang ke metjhini ya temo, nako le basebetsi di a fokotseha. Tshebediso ya diplantere tsa temo e baballang mobu le mongobo, tse hulwang ke diterekere kapa diphoofolo, di ka fokotsa boima ba mosebetsi. Tshiya ya bobedi e kgothaletsa hore mobu o apeswe ka nako yohle. Mohlala, ditlhaka tsa sejalo se neng se jetswe tshimong e jwalo kapa o ka sebediswa koro, rogo kapa furu. Ho apesa mobu ho sireletsa kgahlanong le kgoholeho, ho ntlafatsa mobu le ho ntlafatsa matswai mobung. Ho apesa mobu ka dinako tsohle ho hatella lehola, e leng se phahamisang tjhai bakeng sa lelapa. Tshiya ya boraro e le ya ho qetela ke ho fetofetola dijalo tshimong. Mona ho jalwa dijalo ka ho fapanyetsana tshimong e le nngwe selemo le selemo. Mokgwa o mong e ka ba ho jala dijalo tse fapaneng mmoho. Mohlala, o ne e ka jalwa mmoho le dinawa. Dijalo tse kang dinawa di eketsa letswai nitrogene mobung, mme di thusa ho nyolla tjhai bakeng sa dijothollo tse tla lengwa ka morao ho tsona. Dijalo di na le metso e sa lekaneng ka bolelele, ka hoo di ka sebedisa metsi ka mobung botebong bo sa tshwaneng, mme sena se ntlafatsa tshebediso ya metsi ke dijalo. Ona o boetse ke mokgwa wa tlhaho wa ho lwantsha mafu le dikokwanyana, ka ha sena se senya lebidi la bophelo la dintho tsena.
Ka ho latela ditshiya tsena tse tharo, re ka hlahisa dijo hona jwale, re sa sekisetse tlhahiso ya tsona ya kamoso ke bana ba rona.
Ditshiya tsena di ka kengwa tshebetsong ka ho latela mehato e robedi selemo ho pota. Ha re yeng mohato ka mohato. Mohato wa pele, ho etsa moralo wa ho jala. Temo e baballang mobu le mongobo e ka sebetswa ka matsoho kapa metjhini. Ho jala ka matsoho. Ha ho sebediswa matsoho ho jala, sebaka dipakeng tsa dikotjana se fapana ho latela mofuta wa sejalo. Poone e hloka dikotjana di arohane ka disentimitara tse 75. Fasa mafito a arohaneng ka disentimitara tse 75 kgweleng e le ho tshwaya moo dikotjana di tla etswa. Mela le yona e arolwa ka disentimitara tse 75. Empa se ka eketswa ha eba e le sebakeng se nang le komello e ngata. Sebaka dipakeng tsa mela le dikotjana se ka nyoloha ho fihla ho disentimitara tse 90. Ho jala ka metjhini. Sebaka dipakeng tsa mela se a tshwana ha ho sebediswa plantere ya temo e baballang mobu le mongobo jwalo ka ha ho jalwa temong e tlwaelehileng. Mohlala, poone le mabele mela ya rohana ka di sentimetara tse 90, medina wing ke di sentimetara tse 60. Di plantere tsa temo e baballa mobu le mongobo tse hulwang ke dikgomo ka paterekere di laolwa e sa le pele sekgatlha seo di ntshang monontsha le peo ka sona. Diplantere tsena di fokotsa boima ba mosebetsi. Mohato wa bobedi, dikotjana di lokiswa ka phupu ho isa lwetse. Ditekanyo tsa sekotjana, bolelele, disentimetara tse 15, bophara, disentimetara tse 8, botebo, disentimetara tse 10. Empa ha o jala ka moitedi kapa mosuela, dikotjana di ka tibiswa hanyenyane ho isa ho disentimetara tse 15. Mohato wa boraro, monontsha kapa moitedi di tshelwa ka lwetse ho isa pulungwana. Ditekanyo tsa monontsha, tshela bonyane sekwaelwana sa botlolo ya drinki ho isa ho tse 3. Ka mora ho metha, tshela monontsha botlaseng ba sekotjana mme o kwahele ka mobu. Tshela seatla kapa tse 2 ha o sebedisa moitedi kapa mosuela mme o kwahele ka mobu. Mohato wa bone, ho jalwa ka kgwedi ya lwetse ho isa pudungwana. Poone kapa dinawa, jala ditlhaku tse 2 ho isa ho tse 3 ka sekotjaneng. Dinawa, tlhaku tse 6 ho isa ho tse 9 ka sekotjaneng. Peo e lokela ho arolwa hantle mme e kwahelwe ka mobu o senang makota. Koro e ka jalwa dipakeng tsa mela ya poone ho tloha ka Mmesa ho isa Motsheanong. Peo ena ya koro e ka fokwa dipakeng tsa mela ya poone mme ya kwahelwa ka mohoma wa letsoho. Mabele, jala ditlhaku tse 8 ho isa ho tse 10 tsa peo ka sekotjaneng o nto kwahela ka mobu o senang makote. Mohato wa bohlano, nako ya ho hlaola le ho arola dijalo ke kgwedi ya Mphalane ho isa kgwedi ya Hlakola. Poone e ka arolwa hore ho saletse 2 sekotjaneng ka morao ho beke tse 2 ho isa ho tse 3 e metse. Hlaola hape ka mora beke tse 4 ho isa ho tse 6 dijalo di metse. Le ha ho hlaola e le mosebetsi o mongata, empa ho bohlokwa mme o lokela ho etswa kgafetsa. Ka ha ho se hlaole hantle, ho ka theola kotulo ka halofo. Ho hlaola ho ka etswa ka ditsela tse sa tshwaneng. Lehola le fokola kapa le le lenyenyane, le ka futhulwa ka letsoho e le ho ela hloko taba ya ho sisinya mobu hanyenyane. Ha lehola le le lengata kapa le le leholo, le ka hlaolwa ka mohumana wa letsoho empa o se tibiswe. Sekele le yona e ka sebediswa ho hela lehola. Kobo ya mobu e ka sebediswa e le mokgwa wa ho thibela ho mela ha lehola, ka ha kobo e etsa tshitiso hore lehola le fumane letsatsi. Mohato wa botshelela, monontsha tlatsetso o tshelwa ka Pherekgong ho isa Hlakola dijalong tsa poone le mabele. Monontsha wa LAN kapa urea o ka fafatswa fatshe pela poone kapa mabele ha le bophahamo ba lengole. Tshela sekwaelwana se le seng ho isa ho tse 2 ka sekotjaneng ka seng. Mohato wa bosupa, dijalo tse apesang mobu dijalwa ka Hlakola ho isa Motsheanong. Grazing veg ke mofuta wa furu e apesa mobu, e jalwa ka Hlakola ho isa Motsheanong. Rogo e jalwa ka Hlakola ho isa Hlakubele. Koro e jalwa ka Mmesa ho isa Motsheanong ha poone se tjhakaditse kapa e qala ho beha. Grazing veg e ntse e ka hola hantle ka mora ho helwa kapa phodiso e bobebe ka nako ya selemo. E ka hlomela ya ba ya thunya le ho etsa peo Hlabula. Mohato wa borobedi, kotulo e qala ka Mmesa ho isa Phupu. Tjhakatsa e ka helwa ho etsa furu ya diphoofolo. Ha poone e se e kotutswe, siya mohwang masimong mme o se fodiswe ho fihlela ka nako ya temo e hlahlamang. Ha kobo ya mobu e sa lekana, hela mohwang mme o ale tshimong dipakeng tsa mela. Molemo wa kobo ya mobu ke ho boloka mongobo, ho phahamisa mosuela mobung le ho thibela kgoholeho ya mobu e ka bakwang ke moya kapa pula. Diphoofolo ha di dumellwe ho fula mohwang masimong a temo e baballa mobu le mongobo. Ho phunya mohwang ho kata mobu e leng ntho e seng molemong wa dijalo. Karolo ya 30 ho isa ho a 5 lekgolong ya ditlhaka e ka sebediswa ho fepa diphoofolo.
Temo e baballang mobu le mongobo, ho sebedisa mokgwa ona wa temo ho etsa bokamoso ba mosholella bakeng la ntlafatso ya malapa a rona.
Na o ka rata ho tseba haholwanyane ka temo e baballang mobu le mongobo? bakeng sa ho tseba ka botlalo ka temo ena e baballang mobu le mongobo. Kopana le mosupisi setsing sa temo se haufinyane le wena.